Ještě dnes se dočkáme přelezu cesty, která skutečně je úplným vrcholem toho, co jsou dnes schopni lidé předvést ve skalních terénech na celém světě. Já bych tu tiskovou konferenci vzhledem k tomu časovému posunu, že jsme počkali chvíličku, zahájil právě telefonátem s Adamem, který tedy, jak říkám, už se těší na další pokusy, takže bych ho nerad napínal delší dobu. A něco málo bych řekl o tom výstupu, o který se pokouší, abyste měli lepší představu. Je to cesta s názvem Golbe de Estado, klasifikace D9B. Ten klasifikační stupeň je vlastně úplným vrcholem současného lezení. Abych vám trošičku přiblížil, jak vlastně vzniká takové hodnocení cest. Je to možná z vašeho oboru lajků poměrně dobře představitelné si na nějakém novém triku, který zvládne třeba jezdec na snowboardu nebo skokan do vody. Čili pokud mají horolezci pocit, že oni svým přelezem posunuli dále tu výkonnostní laťku a přelezli něco, co je těžší než všechny výstupy, co se staly předtím, tak mohou dát nebo dávají určují klasifikaci nového výstupu. A takhle vlastně se historicky začalo od stupně 1, dvojka byla již těžší než jednička a postupovalo se ještě do dnešního vrcholu, kterým je tedy to 9B. 9B jsou klasifikované tři výstupy na světě, dvě tyto cesty jsou od amerického lezce Chrise Sharmy, jeden je od Španěla Daniho Andrády. Takže já bych teďka se spojil s Adamem. A tak tady bude potom kolovat mikrofon ještě a můžete si Adama i ptát i vy. No, u telefonu Petr Reš. Ahoj Adame. My jsme tady ve spojení s pánem novináři v Praze, takže teď budou klát zajímavé dotazy do Španělska. Já se zeptám na první věc, zahájím to kolečko otázek. To srovnání, nebo respektive chci se zeptat, ty jsi vylezl v nedávné době ve Sardinii cestu klasifikačního stupně 9A+/B. Uměl by si srovnat tu cestu, kterou teď zkoušíš tadyhle s tím výstupem v té Sardinii? Jak jsi popsal ten charakter té cesty, mě napadá ještě jedna otázka, pak už tě předhodím novinářům, jestli budou mít oni otázky. Ty v letošním roce myslíš, jak jsi zmínil, boulderovou obtížnost, boulderový charakter cesty, kromě závodu na obtížnost budeš také objíždět závody v boulderingu ve větší míře než třeba v loňském roce? Dobře, já ti tedy předám, jestli někdo v sále má otázky na tebe.
Tak já se zeptám, jak to zvládáš se studiem, se školou, vlastně jak dokážeš zvládnout soukromý život s takovým špičkovým nazením?
Aby se ti to podařilo a ještě se zeptám, co hory, plánuješ něco v horách teďka, letos?
Světového poháru na jaře, to boulderingová a ta obtížnostní zase na podzim. Myslíš si, že je zvládnutelné potom na mistrovství Evropy stihnout obě tyto disciplíny? Jestli nemá nikdo z pléna další otázky, tak Adam, já ti moc děkuju. Přeju ti, aby si těch zbývalých 5 metrů, které zítra všem nevyšly, dneska už konečně vylezl. Ty říkáš, že jsou už lehké, asi to můžeme představit, ale myslím si, že budeme všichni tady sále držet palce a budeme se těšit na pozitivní zprávu. Takže díky a hodně zdaru. Ahoj. Takže slyšeli jste Adama Ondru přímo z místa. Já jsem se ho ptal ještě před tím naším hovorem, jak vlastně ve Španělsku, jak jsou tam podmínky. Vlastně jste sledovali v novinách, že tam napadl sníh. A Adam říkal, že je tam ráno velice chladno, odpoledne se teda dá lézt, takže předpokládám, že teďka okamžitě se dá do zkoušení. Ještě bych chtěl k tomu Adamovi zmínit, my jsme trošičku v tom rozhovoru improvizovaně dost dohromady pletli skalní lezení a lezení závodní. Ono to spolu samozřejmě souvisí. V závodním zranění bych se rád zastavil a vlastně bych tím závodním lezením rád začal takový výčet toho, co se v loňském roce v horolezeckém sportu podařilo. Právě Adam Ondra dokázal hned vlastně své první disciplíně mezi dospělými vyhrát celkový světový pohár. Letos mu tady bylo už více než 16 let a proto se tady mohl světový pohár dospělých zúčastnit. A vyhrál ho velice, řekl bych, jasným rozdílem, protože ze 6 závodů 4 dokázal zvítězit, vlastně zaváhal pouze na závodu ve Francii v Chamonix a možná trošku tlak neustál na světovém poháru v Brně. Kromě toho Adam vlastně vůbec prvním tím svým prezentováním se v kategorii dospělých na mistrovství světa v Číně už tam dokázal obsadit druhou pozici, zase možná to byly nervy, jinak by to bylo zřejmě i místo první. Věnuji se tomu této disciplíně záměrně poměrně dlouho proto, že tohoto závodní lezení, konkrétně kategorie bouldering nebo disciplíny bouldering, závody na obtížnost a závody na rychlost, a v těch materiálech, které jsou tady pro vás připraveny, jsou i popsané ty disciplíny, co obnášejí. Takže tím upozorňuji na ten stoleček, kde tedy každý máte možnost si vzít materiál. Tak tyto tři disciplíny jsou součástí organizace IFSC, což je organizace, která zastřešuje tyto závodní disciplíny, a tato byla v nedávné době uznána Mezinárodním olympijským výborem, což je vynikající zpráva po letech. Vlastně to znamená, že možná i v roce 2020 by na olympijských hrách mohlo být závodní lezení jako olympijská disciplína. To znamená, že o ten sport bude samozřejmě větší zájem a možná se dočkáme toho, že Adam dnes je mu 17, za 10 let ještě bude soutěžit a dokáže tedy nějaké hezké umístění tam získat. Další ty lidské úspěchy, Tomáš Mrázek zúčastnil se světových pohárů již trošku méně, je to reprezentant, který tedy reprezentuje také Českou republiku v lezení na obtížnost, a získal tedy akorát třetí místo na světovém poháru, což je samozřejmě fantastický, že se dokázal po zranění vrátit, zejména právě na tedy domácí půdě. Jinak Adam Ondra ještě se zúčastnil i závodu v boulderingu, tady jsme slyšeli od Adama, že ten světový pohár je rozdělený na jarní a podzimní část, takže vlastně je možné se připravit jak v tom boulderingu, tak v lezení na obtížnost. Adam Ondra loni nejlepší své umístění měl třetí místo na světovém poháru v Halu. Vynikajícím způsobem nás také reprezentuje Libor Hroza mladší, který je reprezentantem v lezení na rychlost, tedy doufejme také do budoucna olympijské disciplíně. Libor Hroza má fantastickou výkonnost, která dostane nahoru, a konečně zlomil i takový trošičku možná psychický blok, když dokázal vyhrát v loňském roce konečně světový pohár. Podařilo se mu to v italském Daone. Třetí byl například na světovém poháru v Chamonix a celkově tedy ve světovém poháru skončil na čtvrtém místě. Potom z těch disciplín závodních ještě zmíním dry tooling. To je disciplína, která není zahrnuta do té rodiny lezení na umělé stěně v tělocvičnách v halách, čili sdružená pod IFSC. Dry tooling pořádá Mezinárodní horolezecká organizace UIAA a nemá ještě přece tak vysokou prestiž jako ty disciplíny, které jsme doteď zmiňovali, ale i tam určitě ta prestiž půjde vzhůru a tam nás nejlépe reprezentuje Lucie Hrozová, která získala třetí místo na světovém poháru v Daone a celkově potom skončila na světovém poháru pátá. Poslední závodní disciplínou, kterou bych rád zmínil, je závodní ski alpinismus. Závodní ski alpinismus také dlouhodobě usiluje o zařazení do rodiny olympijských sportů. Nedaří se mu to pravděpodobně proto, že přece je to poměrně taková záležitost Evropy spíše než celého světa, ale i tam možná nějaká tedy do budoucna perspektiva je v tom olympijském hnutí. Nicméně závodní alpinismus má teda zejména v Evropě obrovskou prestiž, zejména alpské země jsou v ní velkými tahouny této disciplíny. My máme skvělou reprezentantku Karolínu Grohovou, která umí skončit na předních pozicích v kategorii juniorek a je tam tedy u této závodnice skutečně veliký potenciál na zlepšování se do budoucích let. Takový sumář těch výstupů zase máte v těch materiálech, takže odkazu se na ně, nebudu vás už dále zatěžovat výčtem čísel, a budeme se věnovat dalším hostům, kteří dnes se zúčastnili naší tiskové konference. Krátce už jsem představil Zdeňka Hrubého. Zdeněk má jedno nové takové čerstvé ocenění, takže já bych oprosil Zdeňka, jestli by se nám trošičku pochlubilo, o co se jedná.
Děkuji, to je Ježek sám sobě kadřav, ale ona není nové, to je za tu příhodu na Daulagiri, jak jsme měli dvojí záchranku s Radkem Jarošem a my jsme za to dostali oni hlavní cenu Fair Play českou a protože to nějak zaujalo v Evropě, tak jsme včera převzali evropskou cenu Fair Play, takže není to nová záležitost, je to prostě jenom evropský ocenění toho ty dvojí záchranky na Daulagiri.
Než se možná do toho kolečka rozhovoru zapojí další, tak já se ještě zeptám na aktuálnější věc, než je teda tato záchrana, a to je teď váš nedávný návrat s Markem. Já mám na něj trošičku jiné otázky ještě o tom připravené, takže zeptám se nejdřív ještě k 30. tebe, Zdenku. Vy jste plánovali už vlastně dvakrát výjezd do Antarktidy, nakonec to skončilo poněkud severněji v Jižní Americe, takže tam se, co osomilo jíste v té Antarktidě a čeho se doufám, ještě tedy dočkáme, protože na prosinec zase plánujete odjezd, další pokus, čili co jste tam plánovali a proč to nevyšlo?
To byla takové pokračování vlastně dvojdílné expedice, která se jmenovala Klettermussen New Decision. Ta první část proběhla jako pokus o první výstup na Kašerbrum 1, jeho západní stěnou v létě. Ten skončil v 7,5 tisících kvůli těm problémům zdravotním. A ta druhá část měla být Antarktida a ta je vlastně, jakoby měla tři takové části. Nejdřív jsme chtěli dojet dolů a v Patagonii se jakoby v uvozovkách rozlíst. Pak měl dorazit Ruda Krautschneider, známý exotický mořeplavec náš, se svojí kopií lodí Magellanovy lodi z 16. století a podle jeho slova asi 250 let na takový lodi ještě nikdo nebyl jako v Antarktidě, tak tam jsme chtěli doplout, tak to byla jako první část expedice. A druhá je, že se nám podařilo objevit dosud nalezenou oblast právě v Antarktidě, kde podle sporadických informací a fotek, který máme, vypadá na úžasný asi 1500metrový stěny. Protože Ruda z dramatických okolností se mu podařilo tu loď trošku zlikvidovat, ale nakonec se nějak zachránili, ale nedopluli tam, tak jsme to museli odložit a doufáme, že to nastane právě letos v prosinci. Takže expedice virtuálně stále ještě pokračuje.
Tak a Marka se zeptám, protože jste taková nerozlučná dvojice teďka v poslední době, takže vás nebudu oddělovat. A zeptám se Marka teda, jak to tady dopadlo nakonec, vaše výletění, co se tedy událo v Jižní Americe?
My se máme rádi, že jo? Nerozlučná dvojice. Tak, jak to dopadlo? V tuhletu chvíli jsme vlastně udělali jako náhradní program, protože jsme si ho doma vydobili a samozřejmě přijít to tak cenný čas je hloupost, tak jsme vyrazili do Jižní Ameriky. Za hlavním cílem té výpravy bylo prolezení jižní stěny Akukangvi. To byla idea. Přišli jsme pod stěnu, udělali jsme aklimatizaci, za pár dní jsme vylezli jednoduchým vlastně výstupem horolezeckým na Akukangu takzvaným polským ledovcem. A pak jsme se vrátili pod stěnu, situace trošku se nám změnila, horolezecký spas se kácí. Situace se nám trošku změnila, co se týče podmínek jak sněhových, tak ledových, protože sněhu se začala řídit naprosto bez jakýkoliv pravidelnosti laviny a hromady šutrů. A z mojí strany zešel zoufalý vyjádření, že se bojím, že do toho nejdu. Takže já jsem prostě se v tu chvíli tam necítil, že tu loterii, která se nám tam nabízela, že bych chtěl podstoupit, a z té třiny jsme vycouvali. Ten zbytek, ten byl samozřejmě už jenom protkaný stejkama, vínem a výborným lezením, který jsme tam ještě
v té horní části okolo Mendozy našli. Do těch výšky třeba 3 500 metrů jsme tam lezli nádherný žulový stěny, ale to už je spíš po takovým cestovatelským zážitku, než nějaký gro nějakého posouvání nebo přinášení oltář na, na horolezecký trůn, nějaký výsledky. Takže tam to už víceméně takhle to skončilo a náš vlastně další cíl, ten tady před chvilkou Zdeněk řekl.
No ještě, aby to jako trošku zatížil, toho leštění, objevili jsme tam oblast, která místním lescům je známa, u nás asi málo, jmenuje se Arenales. A je to červená žula patagonského typu se stejnými spárami, ovšem za daleko příznivějšího počasí a kratších nástupů, takže to je dobrý typ pro horolezeckou veřejnost naši, která tam bude směřovat. Protože opravdu, co stojí za doporučení, ten matroš je fantastický.
Děkuju. Ještě si dovolím otázku na Marka, potom už předám mikrofon tady plénu. Já se ještě vrátím k začátku vlastně té dvojí expedice, čili k vašemu působení na Gašebrumu. Jak, Marku, vlastně ta zkušenost z těch úplně nejvyšších hor změnila tvoje vnímání, nebo jestli nějak změnila tvoje vnímání horolezectví, protože v 8000 stotinách nebyl, teď to lepší byla zkušenost nová, takže jak se to díváš třeba z hlediska budoucnosti své, svého působení v horách?
No, principiálně asi se v mých myšlenkách nic nezměnilo, jediné, co tam vstoupilo novýho, tak to, že se tam hůř dýchá a to je tak jediný. Jinak hory to jsou prostě jako všechny ostatní, akorát ten další atribut toho, že se pohybuje člověk ve vejšce, tak je to koření, který k tomu patří. Je to další level, který zase otvírá vlastně nějaké možnosti, kam to směřovat, kde se dá ještě působit. Takže to neznamená, že tam dole ty nižší kopce jsou bez nějakého zájmu, ale prostě tohle je další jedna z věcí, která do toho vstoupila. Jestli mám nějaký teďka konkrétně plány, plánuje na 3 životy a jediný problém mám, jak to vtěsnat do jednoho, takže to je snad asi jediný. Ale konkrétně, že bych řekl nějaký kopec teďka cíl, to ne, tak možná, že v červnu porod. To je asi největší kopec, který mě čeká, který bude muset moje přítelkyně vyprdnout. Tak.
Že to je kopec, který ještě roste, ještě bude větší. Takže já nevím, jestli tady máte z pléna nějaký dotaz na naše horolezce. Už jsme opustili to téma těch skalkařů, takže jestli se chcete zeptat něco. Všechno víme, všechno známe.
No, už teda se vrátím k těm závodům. To jsem se tak díval na rozpis závodů světového poháru, jak v obtížnosti, tak v dry-to-lingu, tak tam jsou závody v Koreji, v Kanadě, v Číně a takovýchto destinacích. Jak to bude s vás nějak řešit? Bude tyhle ty lesce podporovat, aby se tam zúčastnili a mohli dosáhnout plný počet bodů, nebo si to budou muset sehnat od sponzorů? Jak to bude vypadat?
Já nevím, jestli můžu, nebo ne?
Já to načnu a prosil bych Petra, aby to ještě dohadil. Tak my máme rozpočet na letošní rok hotový, budeme ho předkládat na valné hromadě. Samozřejmě jsme o tom intenzivně jednali s komisaři, takže každý ví, na čem sel. Komise závodního lezení patřičná má teda rozpočet postavený právě s ohledem na ty závody. Něco se tam vejde, nějaká část základní, samozřejmě zdaleka ne všechno. A vycházíme z takové filozofie, že svaz má poskytovat takovouto základnu pro to, aby to základní financování tam bylo, ale především hvězdy by měly mít i svoje vlastní zdroje, které potom jako to v každém poloprofesionálním nebo zcela profesionálním sportu je, aby se dofinancovali.
Dokončím. Naším samozřejmě záměrem do budoucna je, aby ten špičkový sport byl samofinancovat.
No, já se nechci nic zeptat.
Takže jestli nejsou žádné další dotazy, tak já bych jenom doplnil ještě mezeru. Vzhledem k tomu, jak to tady dnes probíhá, tak jsme tady vzdali telefonát s Pavlem Jirsou, vedoucím skialpinistické reprezentace nebo vlastně skialpinistické sekce Českého svazu, protože oni mají přesunutý závod z podzima na teďka do Rokníce nad Jizerou, takže proto tady není nikdo ze skialpinistů. Rád bych zopakoval asi vám známou už informaci, protože Karolina Grohová tam skončila třetí v disciplíně Vertical Race, což je tedy jízda pouze do kopce, a to mistrovství světa skončila sedmá v té hlavní disciplíně, čili v kombinovaném závodu. Je výstup sjezd nějakého rozdílství, tedy s mačkem, tam je s lyžemi na zádech, takže je to velice extrémní forma toho sportu. Čili mistrovství světa v Andoře bylo takto vnímáno jako úspěšné. Letos ještě čekají skialpinisty tři světové poháry v závodu dvojic a česká reprezentace se teda zúčastní pouze jednoho z nich. Zase termínové listiny těch plánů jsou v těch materiálech, které jsou tedy pro vás připraveny. Z hlediska výhledu, kde jsme se dostali do tedy výhledu, co nás čeká v letošním roce. Naši horolezci už nakousli trošičku, co je čeká. Tam budou určitě těžiště tedy v té výpravě do Antarktidy, které se, jak se doufám, konečně podaří. Náš veliký horolezec, známý horolezec Radek Jaroš se chystá letos v létě na Kašelbrumy, jedničku a dvojku. Zajímavý podtitul, když jsem se optal, co chystá, tak byl předseda tam, co si nedokončil. Takže jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Tentokrát to nebude v duchu solo výstupu, tak jako byla vlastně loňská Radková sezóna, ale tady chystá jednu expedici ve třech lidnech, jednu v šesti. Další plány, samozřejmě běží všechny ty závodní disciplíny, opět se odkazují na tu termínovou listinu a to je asi tak všechno, co nás tak vážného čeká v roce 2010. Takže jestli nemáte žádné dotazy, tak já bych poděkoval za vaši pozornost, možná ještě rád něco řekl.
Já nevím, jak to chcete mít stručně prosáhlý, ale zdaleka to není teda všechno, protože Ondra Beneš tam má svoje plány a chtěl bych zmínit třeba i to, co je taky v rozhovoru v Ročence, a to je, že spolek Johnny Chatavis a spol. Se chtějí vrátit na Arctisimu, kterou vylezli v loňském roce a dali klasifikaci 8 plus A3 a mají za to, že se to dá přelíst čistě. Čili to, pokud by se podařilo, tak by byl samozřejmě skvělý zážitek. A těch plánů takových, jako řekněme, ve střední škole, v horách a velkých stěnách je celá řada.
Ještě chcem Marku ukázat tu prezentaci tady, v rychlosti tady, aby jsme se rozloučili nějakým hezkým koukáním.
Tak takhle, já myslím, že z valné většiny koukám, tak už tady jste byli a viděli, ale tak já vám to tam pustím. Ať máme nějakou show. Nebude to ze zvuku, tak já vám to dokumentuju, což je možná lepší. A je to víceméně jenom takový upoutávka, která byla vlastně udělaná pro tiskovky, které proběhly, jak říkám, někde jste tam byli, někdo z vás, já myslím, že většina. Takže tam jenom nějaký pár obrázků, o co šlo, já to jenom se k tomu vrátím, je to vlastně z té loňské výpravy, kterou jsem dával dohromady se Zdeňkem a cílem bylo po, vlastně, což bylo důležité, po 20 letech se pokusit udělat zase a navázat na lezení ve velkých horách a zkusit tam udělat pro výstup na 8000 kopec. Vybral jsem ten kopec záměrně, protože už jsem ho měl nakoukaný a tohle jsou nějaké záběry z našeho pokusu o první výstup. Byli s námi tam ještě 6 mých kamarádů, kteří se měli za cíl vylíst vlastně z roku 86 cestou na Kašelbrum 1, který se nakonec povedlo jim. Tři kluci z těch 6 se nahoru dostali. Já po našem vlastně pokusu se Zdeňkem kdy byly nějaký zdravotní problémy a museli jsme se vracet z těch 7500 metrech docela dramaticky dolů, tak jsem se, protože byl ještě nějaký čas, tak jsem se nakrkl a vlastně na ten kopec jsem si pak vyběhl sám. Nádherný na tom bylo, že to byl poslední výstup Karakoramu na velký kopec a další věc bylo to, že vlastně díky tomu už na tom kopci nikdo nebyl a já jsem si tam, což už tak hezký nebylo, 3 dny prošlapával cestu k vrcholu a takhle úspěšně jsem se tam filmoval někde na vršku. Takže to byl i nádherný jakoby závěr toho, protože všechno dopadlo dobře. Zdeňka jsme pak ve finále odlifonovali dolů helikoptérou a už za týden mi volal, že Tybo má dovolený. Takže všechno probíhalo, jak mělo. Žádný dramata nenastaly do nějakého dramatu jako úplně finálního konce. Takže tohle jsou jenom nějaký záběry, pak je potom pokračuje ještě jedna upoutávka, když tak najdete na webu, na mým, s mojím jménem. Tam je ještě upoutávka na Antarktidu, která se v tuto chvíli vlastně nekonala, jak už víte, a byla přesunutá o rok později, protože Ruda nedorazil tam, kam měl a dorazí tam až teda příští rok. A takže doufáme, že tohle bude pak pokračovat, protože cestovatelsky i co se týče lezecky, myslím, že to nabídne aspoň z mýho pohledu naprosto všechno. A jak doufám, tak na tom moři to přežijeme, protože jak se říká to pravidlo, kdo roste pro šibenici, tak se neutopí. I když asi největší strach máme z tohohle, protože to je něco nového, co ještě v lezení moc jako není standardem. A prostě to je takový malinko utápěči na
suchu. Převeno.
Takže to je tohle z toho a to je vlastně víceméně asi všechno, co bych tomu mohl říct. Tohle z toho doběhne a jestli ještě něco chcete, tak se povídá toho, abych vás tady uspal. A růličky čekají.
Já jsem chtěl říct, to samý růličky čekají. No. Jak ty ti štěný dera, tak já vím, že se těšíte víc na ty napečtěný. No. Takže hezký den, hezkou sobotu, děkujeme.